Natal ñaar fuk ak juroom ñeent. Bi Yesu nekkoon ci kaw suuf amoon na ay xarit yu bare, waaye amoon na tamit ay noon yu bare. Yesu neena ñaanal leen seeni noon te barkel ñi leen di buntu xatal. Bi ñu daajee Yesu ci bant bi, mbir bu njëkk te mu def ko mooy mu ñaanal ñu ko def lu bon loolu. Ci loolu mu ne bàyyi jéggal leen, ndaxte xamuñu lu ñuy def. Te Yesu daa bëgg xaritam yépp def ni moom. Bi muy dee ci bant bi ngir ñun ñépp, moom xam leen ne ku bëgg doo def dara lu ñaaw sa morom. Te bi muy ñaanal ay noonam, ñaanal nañu ñun ñii ñépp, ndaxte ñun tamit ay bàkkaarkat lañu, tax soxla nañu baalum bàkkaar biy jóge ci Yesu. Ndaxte ñun ñépp ay bàkkaarkat lañu woon bi ñu xamul woon Yesu ba toppal ko nit tey. Kon nag ci loolu ñu ngi koy baalu di ko gërëm te di ko topp. Ci jéggal bi ñu jéggal suñuy bàkkaar yépp far nañu leen, ndaxte Yesu dañoo bëgg. Te daa bëgg yow it sa bopp nga bëgg ko. Bëgg tamit yow ci sa bopp nga bëgg ñeneen ñi. Mu bëgg nga déggoog nit ñépp tamit. Xoolal nataal bi sa càmmoñ, ñaari nit ñii bàyyi nañ di xuloo ka ŋaayoo te léegi ñu ngi dund ci jàmm. Te Yesu bukkul nga delloo lu bon ki la ko def. Daa bëgg ngay def lu baax fépp foo nekk. Daa bëgg ngay toppatoo ñeneen ñi. Ci nataalu sa ndeyjoor gis nañu benn góor biy faj kenn ku am ay gaañu-gaañu. Te nit kooku xamul sax ki muy faj, ndaxte bokkuñu xeet, waaye nit ki xam na ne Yàlla ku baax la. Looloo tax moom ci boppam mu baax ci ñeneen ñi.